aktuelnosti. Poštovani slušaoci, u aktuelnostima danas prenosimo najzanimljivije segmente iz aktuelnog časa koji je održan u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Na poslaničko pitanje odgovarala je premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović.
Uvaženi narodni poslanik Admir Čavka, izvolite.
Moje konkretno pitanje je vezano za informacije koje smo imali u nekim dnevnim novinama, a vezano za postojanje para džemata kao i postojanje nekih struktura koje su direktno povezane za organizacije vehabija na području Banja Luke, a konkretno naselja Vrbanja iz kojeg ja dolazim. Kao član Medžlisa Islamske zajednice Banja Luke direktno sam upoznat sa radom Islamske zajednice na ovom prostoru i vrlo jasno je da takve strukture ne postoje ovdje. Međutim, već periodično se pojavljuju takve informacije i stvara se nepovjerenje kod ljudi, povratnika, i imali smo situacije da su neki ljudi napustili Banja Luku, napustili Vrbanje upravo iz ovih razloga jer su bili određeni pretresi i apsolutno se ništa nije desilo. Stoga vas molim da mi u pismenoj formi dostavite kakve informacije posjeduje vlada, ministarstvo i na koji način na koji način se postupa prema tim ljudima. Da ova tema ne treba da bude nešto čime treba da se bavimo.
Odgovor predsjednice vlade, gospođa Željka Cvijanović.
Hvala lijepo. Na postavljeno pitanje dobijete svakako kako ste to i tražili u pisanoj formi. Međutim, ja se ne slažem sa ovim završnim dijelom, dakle, vašeg postavljenog pitanja u kojem kažete da je to tema o kojoj ne treba da se raspravlja. O svakoj temi treba da se raspravlja, posebno kad je u pitanju bezbjednost, ali naravno da moramo da raspolažemo i egzaktnim i tačnim i provjerenim podacima. I vaša adresa svakako jeste Ministarstvo unutrašnjih poslova da dobijete takvu informaciju i ministar i ministarstvo će vam odgovoriti. Dakle, da li postoji ili ne postoji, zašto mediji pišu o određenim temama, to je stvar na koju vlada ne može da utiče. Ali ono što je u našoj nadležnosti, ono čime se bavimo, jeste da podignemo stepen bezbjednosti u cijeloj Republici Srpskoj, znajući da postoje određeni procesi i znajući isto tako da se nikad nismo riješili radikalizacije na ovim prostorima. Naprotiv, dakle, imamo određene pokazatelje koje nam upravo govore da to nije bilo moguće iskorijeniti. Naravno da postoji različita objašnjenja zašto je to tako i tu objašnjenja treba tražiti u potrebi za boljom koordinacijom u okviru same BiH, regije i naravno šire, da bismo se uhvatili u koštac sa takvim problemima. Ja nisam za to da se markiraju niti lica, niti grupacije na pamet, ali onda ako ima određeni pokazatelja, indikatora, nekih podataka, svakako je to problem koji se treba baviti. I bavit ćemo se, naš MUP se bavi, dakle, tim pitanjima i dobit ćete adekvatan odgovor.
Ali mislim da se trebaju davati prave informacije da ne bi dolazili u teme ili u neku priču koja nije pokrepljena argumentima.
Sljedeći na listi prijavljenih za poslaničko pitanje je gospodin Dalibor Pavić.
Uvažena predsjednice vlade, moje pitanje je sljedeće. Tokom prethodnih sedmica imali smo priliku vidjeti sredstava informisanja da su vlada i predstavnici granskih sindikata vodili razgovore oko modaliteta izmjerenja naknada budžetskih korisnika iz prethodnog perioda. Poznato nam je da se te naknade najčešće odnose na prevoz, jubilarne naknade i druga slična prava čija je visina utvrđena kolektivnim ugovorima. Pominjalo se da bi to moglo da se realizuje kroz 18 rata, pri čemu bi radnici uz redovno izmjerenje tekućih obaveza dobijali svakog mjeseca i ratu takvih neizmjerenih obaveza. Dokle se stiglo u ovim razgovorima, a posebno me interesuje na koji način bi se rješavalo pitanje prosvjetnih radnika, s obzirom na to da se najveći dio tih obaveza odnosi na njih, jer predstavljaju najveću radnu grupaciju u okviru budžetskih korisnika, ali imaju i starija potraživanja iz ranijih godina u odnosu na druge budžetske korisnike. U svakom slučaju, pozdravljamo napore da se taj problem riješi. Također, interesuje me imali aktivnosti na usaglašavanju opšteg kolektivnog ugovora.
predsjednica vlade?
Naravno da ste upoznati da teku razgovori, ja bih više rekla razgovori nego pregovori sa predstavnicima sindikata upravo kad je riječ o izmirenju ovih, dakle, zaostalih ili neizmirenih obaveza po pitanju naknada iz prethodnog perioda. Često čujemo u javnosti se kaže kasne plate i tako dalje, dakle plate ne kasne, ali očito da smo imamo problem kad je u pitanju izmirenja ovih naknada, naravno u najvećem omjeru se odnosi na prevoz. I vi ste s pravom konstatovali da prosvjetni radnici predstavljaju najveću grupaciju, da prema njima postoje najveća dugovanja iz starijih godina nego što je to slučaj sa ostalim budžetskim korisnicima. Iz tog razloga smo i razgovarali, dakle, sa predstavnicima sindikata. Prvobitno smo rekli da je to 18 rata, onda konstatujući da su prosvjetni radnici ti koje trebamo dovesti, da tako kažem, iznivelisati sa ostalim budžetskim korisnicima, vlada je ponudila tokom prethodnih razgovora prije par dana da se dugovanja po osnovu, dakle, 11., 12., 13., 14. godine, govorimo o prosvjetnim radnicima, jer oni imaju ta potraživanja, da se izmire kroz 3 mjesečne rate koje bi tekle od aprila kad se budu isplaćivale naknade tekuće, dakle, za ovu godinu, a da onda ostali iznos vezano za 15. i 16. godinu se isplaćuje u 15 rata nakon toga, što bi se odnosilo i na ostale, dakle, korisnike, odnosno budžetske korisnike, dakle, prosvjetu izjednačiti na taj način, a onda nakon 3 rate da bude 15 rata za sve budžetske korisnike. Mislim da se radi otprilike o nekih 11 milijuna konvertibilnih maraka ukupnog duga za sve, dakle, budžetske korisnike po ovom osnovu, s tim što naravno to nisu precizni podaci sada, jer postoji određen broj radnika koji su dobili sudske presude, postoji određen broj radnika koji se nalaze sada u sudskom postupku i oni koji to nisu. Mi očekujemo da će ovi podaci biti uskoro, dakle, iščišćeni, da ćemo znati tačno koji je to iznos, da bismo mogli da idemo, ukoliko se radnici odluče, naravno zato i sindikat, u ovako izmirenje, dakle, starih obaveza u jednakim ratama. Što se tiče opšte kolektivnog ugovora, sada trenutno, dakle, nemamo neke posebne aktivnosti, ali smo mi već, dakle, prihvatili određene zahtjeve da se krajem ove sedmice pokrenu novi razgovori, da vidimo da li ima približavanja socijalnih partnera na tom planu i ja mislim da će to biti u redu. Ali dužna sam da objasnim još jednu stvar vezano za izmirenje, dakle, ovih obaveza u ratama kako je to vlada ponudila. Često se u medijima pojavljivalo u jednom periodu priča kako je to diskriminacija, kako se ne tretiraju svi radnici na isti način i mi smo to objasnili tako što smo rekli da oni radnici koji naravno već imaju sudske presude ne mogu ući u jedan ovakav sporazum, prosto zato što su izvan te sfere. Oni koji su koji imaju, dakle, postupak u toku, mogu da se opredijele da idu do kraja, dakle, u sudski postupak ili da se povuku odatle i da onda uđu u ovaj aranžman sa ostalim budžetskim korisnicima. Mislim da bi ovo jednostavno, dakle, dalo veću sigurnost i izvjesnost u izmirenju ovih obaveza. Prosto bi, dakle, znali da u svaku tekuću ratu određenih naknada, a plan je da se izmiruju redovno, isplaćujemo, dakle, i jedan dio zaostalih obaveza. Hvala.
Sljedeći je prijavljeni gospodin Vanja Bajić.
Uvažena predsjednice, moje pitanje se odnosi na željeznice. Znači, vidimo u posljednje vrijeme da je situacija u željeznicama veoma teška, što su i pokazali nedavni događaji. Isto tako znamo da je trenutno aktivan proces restrukturiranja željeznica i da će se sprovoditi u saradnji sa Svjetskom bankom. Naravno, u procesu ovog restrukturiranja dobar dio radnika će ostati bez posla. Jedni će biti penzionisan, drugi će dobiti otpremninu i slično. Ali bojim se da sama reorganizacija preduzeća ne obećava. Mislim da sadašnja uprava na čelu sa postojećim direktorom nemaju dovoljno kapaciteta i znanja da se mogu izboriti ovim problemom. Znači, moje pitanje jeste kad će početi ovaj proces i šta vlada planira učiniti o tom problemu, odnosno da li će se maksimalno angažovati u rješavanju pitanja problema u željeznicama.
Dakle, upravo ste, ova priča, dakle, i problem koji se pojavljuje u željeznicama jeste nešto što nas prati čitav niz godina i očito da je sada došlo do toga da kažemo da je krajnje vrijeme da se problem rješava. I mi smo upravo iz tog razloga još i prije godinu i više od prije godinu dana, dakle, stupili u pregovore sa Svjetskom bankom kako bi nam oni pomogli u restrukturisanju željeznica, s obzirom da su se takvim aktivnostima bavili na mnogim mjestima, uključujući zemlje okruženja, gdje su proveli taj postupak, dakle, sa vlastima i na vrlo sličan način u odnosu na ono što se predlaže za željeznice Republike Srpske. Dakle, tu nema nekih puno varijanti, u svakom slučaju podrazumijeva određene strukturalne promjene, podrazumijeva da se preduzeće stavi na solidne noge i da pokušamo, dakle, da riješimo na adekvatan način viškove radnika. Dakle, na isti način je tretirano i u drugim zemljama. Mi očekujemo da ćemo tokom ove godine ući ili zaći duboko u ovaj proces i očekivanja su isto tako da se on nakon toga brzo završi, ali ja ovdje moram da kažem da naravno da jeste evidentan višak radnika, ali nikada nije bio plan, niti je moguće ovaj proces dakle završiti tokom noći, nikada nije bio plan da dođe do jednog ogromnog velikog otpuštanja radnika, da se to dešava dakle u ne znam koliko dana ili koliko mjeseci. Sad ovaj postupak restrukturisanja jeste postepeni postupak. I vi ste s pravom konstatovali da se jedan dio problema može riješiti putem penzionisanja radnika. Razgovarali smo o tome i sa upravom i sa sindikatom prije par dana i mislim da postoji apsolutna svijest, dakle bez obzira na ovo što se dešava, izraženo nezadovoljstvo s pravom zato što ljudi očekivaju svoja primanja i slično, ali moram da kažem da postoji svijest u okviru cjelokupnog preduzeća i kad pričamo sa radnicima da se naravno nešto mora raditi. Namjera je da se to uradi na način koji će biti najmanje bolan, ali se očito da se neki rezovi moraju praviti. Jedan dio radnika, dakle kroz penzionisanje, postoji jedan značajan broj njih koji bi mogli uskoro da ispune uslove i naravno uz određenu intervenciju vlade da se taj proces ubrza ili olakša u odnosu na postojeće zakonodavstvo. Jedan dio koji bi dobio otpremnine, ali postoji i dio radnika koji je identifikovan kao kategorija koja bi mogla da ide u prekvalifikaciju i na taj način dakle, da zadrži svoje radno mjesto, ali na nekim drugim ili bude raspoređeno na neke druge poslove za koje se ukaže veća potreba. Ovo je zahtjevan proces. Zahtjevat će mnogo vremena, truda, energije, mnogo snalažljivosti. Mislim da svi zajedno moramo da podignemo nivo komunikacije kad je u pitanju ovako važno preduzeće, a moram da kažem da nigdje ne postoji preduzeće u regiji, pored toga što su prošli proces restrukturisanja koje je sjajno. Dakle, očito da postoje problemi. Vi znate da kad je u pitanju putnički saobraćaj, da uopšte ne možemo reći da tu postoji bilo kakva isplativost, ali evo, opredjeljeni smo da neke najfrekventnije linije, one koje pokazuju, dakle, bilo koji stepen vitalnosti,
moram. Podržimo. Gospodin Vanja Bajić, izvolite.
Hvala na odgovoru, ali ja moram ovdje isto još jednu stvar da konstatujem. Naime, gledao sam ovu novu sistematizaciju na željeznici i smatram da ona može daleko bolje biti napravljena nego sad što je urađena. I ako treba otpuštati radnike, treba prvo da se krene od same administracije. Jer sama činjenica koja me najviše i boli i muči jeste da je u Novom Gradu, koje je glavno čvorište, da kažem u Republici Srpskoj, jer je naslonjeno i na granicu sa Hrvatskom i na granicu sa Federacijom, a da je predviđena obična željeznička stanica, a ne sekcija. Samo govori o tome koliko, da kažem, postojeća uprava nije informisana ili nemaju adekvatni i stručni ljudi da naprave tu sistematizaciju. Zbog toga apelujem na vladu da se maksimalno uključi rješavanje ovog problema i uradi ono što je najbolje i za samu željeznicu i za Republiku Srpsku, a ne čisto da se napravi spisak od određenog broja ljudi i da se eliminiše.
Sljedeći na listi prijavljenih, gospodin Slavko Gligorić.
Hvala potpredsjedniče, uvažena predsjednice vlade, poštovani članovi vlade, kolege, narodni poslanici, gospodo. Prethodnik, gospodin Vanja, je rekao nešto i postavio pitanje vezano za željeznicu. S obzirom da ja dolazim iz tog sistema i imao sam pitanje, ali ću ja ovo pitanje proširiti za predsjednicu vlade. Da li ste upoznati da u posljednje vrijeme u stanici Banja Luka u zadnjih par dana često dolaze lokalne inspekcije koji na infrastrukturi i staničnom prostoru postavljaju nekakve trake kao da se tu desio nekakav incident, zločin, i zabranjuju osnovnu djelatnost željeznici zbog prljavštine i buke. Ajde, prljavština se može tolerisati u nekom obliku, ali buka, sastavljanje i rastavljanje vagona, istova roba, postave se tri dana te trake, stoji četvrti dan, vide da nisu u pravu, pa skidaju trake. Znači, ne dozvoljavaju redovan posao željezničarima. Mislim da je to van svake pameti i molio bi predsjednicu vlade da preko svojih institucija i organa to zabrane.
Odgovor predsjednica vlade.
Ja sam dužna da ovdje kažem da se slažem i sa gospodinom Bajićem koji kaže kad se bude pravila sistematizacija se mora voditi računa naravno i o tome koji je broj ljudi u upravi. Dakle, svakako da je to pitanje koje treba tretirati i broj zaposlenih ukupno gledajući, dakle, i administrativnih i neadministrativnih radnika, prilagoditi ono što su potrebe takvog restrukturisanog preduzeća. Informisat ću se oko ovog što vi govorite. Mislim da svakako treba intervenisati, ali evo očito da određeni problemi ubrzaju određena dešavanja, otežavaju neke procese i uopšte funkcionisanje. Dakle, pozabavit ću se ovim.
Sljedeći na listi prijavljenih za poslanička pitanja, gospodin Obren Marković.
Svjedoci smo dešavanja u posljednjem vremenskom periodu, da smo donijeli zakon o radu, da teku pregovori između sindikata i poslodavaca, da postoje određene neusaglašenosti i da postoje određene aktivnosti koje se vode u proteklom vremenskom periodu. Bez obzira na sve to, moja saznanja i moje informacije govore da je vlada u proteklom vremenskom periodu ostvarila značajne rezultate kad su u pitanju zapošljavanja radnika. I stoga bi ja postavio jedno konkretno pitanje koje glasi. Znam da je opredjeljenje vlade Republike Srpske za očuvanje postojećih i stvaranje novih radnih mjesta, to je svakako najteži i najizazovniji zadatak, posebno u svakom složenom vremenu i u nesređenim odnosima u okviru Bosne i Hercegovine. Uprkos tome, primijetan je rast zaposlenosti u prethodnim godinama, što svakako treba pozdraviti. Trendovi jesu ohrabrujući, ali znamo da se još mnogo toga treba uraditi da bismo svi zajedno bili zadovoljni, prevashodno u pogledu jačanja privrednog sektora. Predsjednice, nedavno ste izjavili da bi tokom ove godine u Republici Srpskoj moglo biti zabilježen rekordan broj zaposlenih. Trebalo da iznosi preko 260.000 lica.
Odgovor predsjednica vlade.
Izazovni zadatak očuvati postojeća radna mjesta i otvarati nova radna mjesta. Izjavila sam da će, zahvaljujući određenim intervencijama ili planovima i projekcijama, dakle očekivanje jeste da broj zaposlenih vrlo brzo, evo, pređe tih 260.000, a moram da podsjetim da je rekordan broj zaposlenih, dakle, do sada, kad pogledamo, bio zabilježen 2008. godine i bilo je nešto manje od 260.000, sada su, dakle, naše namjere i očekivanja da se ide na i još ovaj iskorak dodatni. Moram da kažem da smo mi različitim intervencijama, uključujući i akcione planove godišnje za zapošljavanje, ostvarili, dakle, i povećanje broja radnih mjesta i ove godine je planiran jedan takav akcioni plan od nekih 16,8 miliona konvertibilnih maraka sa projekcijom da bi to moglo da posluži upošljavanju za 4.000 dodatno zapošljavanje 4.000 lica, a vi znate da je u okviru tog programa, dakle, predviđena značajna podrška kad su u pitanju osjetljive kategorije, da kažem, boračka populacija, posebno djeca porodica poginulih boraca, ali isto tako i mladi i ona lica koja su prešla 50 godina starosti. Ako pogledamo pokazatelje u prethodnom periodu, jasno je da postoje kretanje, jasno je da nema ničega spektakularnog, ali s obzirom na krizu koju smo bili suočeni čitav niz godina, ja to smatram uspjehom. Zato sam rekla da ako pogledate sad pokazatelje koji su bili u septembru 2016. pa uporedite sa 2013. godinom, da je broj zaposlenih povećan za 20.000, broj nezaposlenih smanjen za 30.000, ako pogledate pokazatelje 16. odnosu na 15. godinu, onda imamo 9.000 više zaposlenih lica, odnosno neki 3% povećanje, a 8.000 manje, dakle, nezaposlenih. Znači da se krećemo napred. Naravno da to sve nije dovoljno i da trebamo usmjeriti sve snage i vlada je opredjeljena ka novom zapošljavanju. Upravo zbog toga su i predviđene određene sistemske mjere, ali moram da kažem, često i ad hoc intervencije, prosto su takva vremena da moramo da kombinujemo i te mjere i takve poteze i mi jesmo opredjeljeni. Ono što također ohrabruje jeste, ako pogledate ukupan broj zaposlenih, vidjet ćete, dakle, da raste stalno broj zaposlenih u industriji. Negdje 2016. u septembru, kad je, dakle, rađen pregled, to je bilo blizu 28% od ukupnog broja zaposlenih su ljudi koji su radili uposlenici u industriji. To je svakako značajan pokazatelj.
Potpuno mi je jasno da trendovi koji govore da se u posljednje vrijeme tržište rada stabilizuje i da će pitanja radnih mjesta u narednom vremenskom periodu biti regulisana na način ovako kako je predsjednica vlade rekla. Hvala.
Sljedeći na listi prijavljenih je gospodin Sedan Bratić, potpredsjednik Narodne skupštine.
Poštovana predsjednice vlade, pitanje se odnosi na vladu i resorno ministarstvo unutrašnjih poslova. Ovo je proširenje pitanja koje je postavio moj uvaženi kolega. U dnevnom listu Euroblic od 22.3. ove godine izašao članak o paradžematima u Bosni i Hercegovini u kojem se autor teksta poziva na povjerljive izvještaje MUP-a Republike Srpske. Obzirom da su taksativno navedene sve opštine u kojima paradžemata, navedene su pored ostalog opštine Kozarska Dubica 1, Bosanski Novi ili Novi Grad 3, Prijedor 5, Gradiška 3. Navedene opštine spadaju u sastav mog regionalnog odbora i svaki dan živim s tim ljudima. Meni nisu poznate takve činjenice koje su navedene u tekstu. U Bosanskom Novom ili Novom Gradu nema ni jednog džemata koji djeluje van institucija Međusa islamske zajednice, a u kontaktima sa ostalim međusima u navedenim opštinama isti je slučaj. Ministre resornog ministarstva unutrašnjih poslova i predsjednice vlade, da li postoji takav povjerljivi izveštaj u okvirima MUP-a Republike Srpske i na osnovu čega je formiran, ili su ovo samo špekulacije jednog dnevnog lista? Molim pismeni odgovor.
Predsjednica vlade.
Vi kažete nisu nam poznate takve činjenice, pa ne moraju da nam budu poznate svima takve činjenice. Dakle, ja mislim da nadležne službe treba i vode o tome svakako računa. U konkretnom slučaju kad je u pitanju Republika Srpska, dakle naše ministarstvo unutrašnjih poslova, prema tome dobit ćete odgovor precizno onako kako ste tražili, ali isto tako moram da kažem da mi ne smijemo da zatvaramo oči ukoliko postoje problem. I ovdje očito postoje pojedinci koji pripadaju vehabijskom pokretu. Očito da iz ove zemlje postoji, dakle, realnost koja govori brojevima koliko ljudi je otišlo na sirijsko ratište, koliko njih se vratilo, šta možemo očekivati, dakle, i to su procjene određene i predviđanja šta se može očekivati u takvim situacijama. Ja mislim da mi svi zajedno treba, bit će to težak izazov za cijelu Bosnu i Hercegovinu, treba da budemo dio jedne globalne koalicije u borbi protiv terorizma i to već i jesmo, dakle, ja govorim ovdje u ime Republike Srpske i naravno da želimo da uložimo sve one napore koje treba da dovedu bezbjednost kod nas u Republici, u cijeloj BH, u regiji i naravno u cijelom svijetu na puno viši stepen. Očito da je svijet postao poprilično ranjiv od situacija koja se dešava i kad vidite šta se sve dešava po svijetu, naravno da vas tjera da odrađujete i na svom planu sve ono što je neophodno. A to znači da se i opremate, da se osposobljavate, da imate adekvatne podatke, adekvatne informacije. Ja ovdje ne mogu da govorim o tome šta su neke novine objavile i ne ulazim u polemiku sa novinama, ni šta je povod, razlog da oni to objave i koji su njihovi izvori da to urade. Ja ovdje govorim sa aspekta sistema da sistem mora da reaguje, sistem mora da prikuplja podatke, sistem mora da obrađuje podatke, da predviđa mjere, korake i naravno da bude adekvatno opremljen da bi izvršavao svoje zadatke te vrste, ali informaciju ćete dobiti.
Poštovane predsjednice, potpuno prihvatam vaše razmišljanje, međutim ovo pisanje jednog dnevnog lista koji se poziva na povjerljive izvore, normalno želim da čujem taj komentar od ministarstva, da imam pismeni odgovor, međutim u prilog ovim vašim stavama navodim samo primjer da je prvi autoritet muslimana u Bosni i Hercegovini, znači Rejs Ulema Husein Efendija Kavazović je svojim primjerom pokazao kako institucije islamske zajednice u Bosni i Hercegovini štite pravni poredak, bezbjednost na ovim prostorima. Sigurno da je naš stav jasan, kategoričan. Podržavamo sve što ide u pravcu bezbjednosti, sigurnosti građana svih Republike Srpske i šire države Bosne i Hercegovine bez obzira na njihovu nacionalnu pripadnost, ali ove špekulacije treba napokon da se zaustave i ako se neko poziva na neki povjerljivi izvještaj, onda treba da potvrdi i da da pravu informaciju, jer ovo su izuzetno ozbiljne stvari i ja ne prihvatam da ima takvih priča da se neko može pozvati na institucije Republike Srpske, konkretnog resornog ministarstva i da to može proći tek tako olako. Tresa se gora, rodio se miš, a ljudi su ovdje zabrinuti, ljudi se brinu za bezbjednost. Normalno ta priča je veoma osjetljiva i zato ona traži i ovakav pristup.
Sljedeći prijavljeni na listi je gospodin Srđan Milović.
Uvažena predsjednice vlade, moje pitanje je vezano za europski put Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Naime, vlasti Republike Srpske već dugi niz godina ističu svoju opredjeljenost za europske integracije. Takvo opredjeljenje ističu i ostali nivoji vlasti u Bosni i Hercegovini, a o evropskoj perspektivi pričaju nam i predstavnici Evropske unije. Vjerovatno, nastojeći da nas stimulišu da ostanemo na tom putu, stiče se čak i utisak da predstavnici Evropske unije o tome govore ne samo zato što stvarno vjeruju da će BiH i druge balkanske zemlje ući u njeno članstvo, već više da bi pokazali da će Evropska unija ostati snažna i privlačna i pored toga što im je Velika Britanija već okrenula leđa. Imam nekoliko konkretnih pitanja i molim za konkretne odgovore radi javnosti. Da li je uopšte moguće ući u Evropsku uniju dok imamo visokog predstavnika? Znamo li kako će izgledati Evropska unija u koju bismo eventualno ušli? I pitanje koliko bi trajao cjelokupan proces u nekim idealnim uslovima? Iako je praksa pokazala da u BiH nema čak ni normalnih, a kamoli idealnih uslova.
Predsjednica vlade, odgovor.
Prvo da nije moguće naravno da bilo koja zemlja uđe u članstvo Evropske unije, a da ima visokog predstavnika, prema tome to je realnost. Nije moguće čak ni da dobijete status kandidata, da imate visokog predstavnika, ali evo ne bi me iznenadilo da zbog svega ovog što ste vi pobrojali koliko je važno da se pošalje pozitivna slika, kako je važno da se priča da smo se zadržali ili ostali na evropskom putu, pa da se tu i progleda kroz prste. Kad je u pitanju, dakle, uopšte koliko bi jedan takav proces mogao da traje u idealnim uslovima, to može da bude 10 do 12 godina, zato što kad bismo sad čekali datum da dobijemo kandidatski status, pa nakon toga obično treba da prođe još neko vrijeme, godina i više, kod Makedonije to traje mnogo više, i 10 godina, dakle onda dobijete datum za pregovore, pa onda idete u pregovore koje u najsavršenijem smislu mogu da traju 5 do 6 godina. Znate da je Hrvatska imala negdje u tom periodu, imala je doduše godinu zaleđenih od pregovora zbog sukoba sa Slovenijom, odnosno nesporazuma, i onda nakon toga sve ostale procedure. Ali ako bi to bilo u idealnom 10-12 godina, u nekom normalnom, da kažem, ili klasičnom periodu trebalo bi 10 do 15 godina, a kad je u pitanju Bosne i Hercegovine, postavljam da bi to trebalo da bude između 25 i 50 godina i ne znamo kako će naravno izgledati Evropska unija, ali ono što ja lično smatram da će biti, zašto je to najracionalnije rješenje, pojavilo se kao jedna od varijanti o kojem su pričali, vidjeli ste skoro, je evropski lideri. Nekad se to zvalo Evropa u više brzina, ali to u suštini znači da je Evropa sastavljena od različitih grupacija u sebi država, koje su opet objedinjene ili okupljene u tim grupama ili grupacijama, zavisno od stepena integracije. Neke jesu u monetarnoj uniji, neke nisu. Neke jesu u Schengenu, ili, dakle, neke nisu. I po nekim drugim parametrima koje bi svakako moralo da budu iskristalisani, ali ja mislim da je to realnost i da ako budemo nekad ulaziti da ćemo ući u jednu takvu Evropu, a u okviru jedne takve Evrope pripadat ćemo onoj grupi koja će imati najniži stepen integracije, odnosno nećemo biti još u stanju da ispunimo uslove ako i bude postala monetarna unija.
Ova pitanja sam postavio upravo iz razloga stalnih špekulacija oko ulaska u Europsku uniju i nekih političkih stranaka ili političara koji se stalno trude objasniti narodu kako je nešto hitno. Znači, treba jednom javno reći da nema Europske unije sa visokim predstavnikom i da nam je potrebno, znači, da vjerovatno ova moja ili neke generacije okolo neće dočekati taj ulazak iako bude postojala Europska unija.
Sljedeći na listi prijavljenih, gospodin Svetozar Jovanović.
Uzimajući u obzir arbitražnu tužbu za zaštitu investicija elektrogospodarstva Slovenije, upućene arbitražnom sudu u Vašingtonu protiv države BiH, a u vezi termoelektrane Uljevik 1, postavljam sljedeće pitanje. Da li je bilo kakvih kontakata vlade, ministarstva ili elektroprivrede Republike Srpske sa vladom Slovenije ili nadležnim ministarstvom po toj tužbi i da li će ih biti u narednom periodu?
Odgovor predsjednica vlade, izvolite.
Da li je bilo, možda da neformalnih u nekom prethodnom periodu, ali ono što je sad relevantna činjenica, ona jeste i problematična naravno, da jeste pokrenut arbitražni postupak pred Vašingtonskom investicionom arbitražom koja je poprilično kruta i to znamo, i ako uporedite na koji način funkcionišu, dakle, arbitraže, da vidite po kakvim ona pravilno funkcioniše. Spor se vezuje i poziv ovdje, dakle, slovenačkoj elektrogospodarstva Slovenije, jesu samoupravni sporazum iz 80-ih godina. Dakle, oni se na to pozivaju i na osnovu toga temelje svoj tužbeni zahtjev. Ono što znamo jeste da su to, dakle, ogromni iznosi, naravno, koji su predmet njihovog potraživanja. Nadamo se da će to biti, vjerujemo da će to biti završeno na ispravan način i bez posljedica i štete po Republiku Srpsku. A nastavak, dakle, ovog cjelokupnog arbitražnog spora koji jeste već pokrenut i formiran, mislim da se očekuje krajem ove godine i ovdje treba znati da je opet zbog pravila same te arbitraže tužena strana BiH, s obzirom da se ne može dakle ići sa tužbom prema subjektima tipa elektroprivreda ili zavisno preduzeće, i da se određene aktivnosti, dakle, u pogledu ovog vrše preko pravobranilaštva BiH, ali naravno uz puni angažman svega onog i logistike i podrške koja treba da dođe od strane Republike Srpske i njenih institucija. Dakle, sada tih kontakata nema, prosto je postupak u toku.
Sljedeća na listi prijavljenih, gospođa Danila Mrda, izvolite.
Evo, pošto vidimo da se danas zaista dosta pitanja tiče i bezbjednosti, evo, pošto je to jedno pitanje koje privlači posebnu pažnju, posebno kada su u pitanju teroristički napadi u okruženju i kod nas, jer je to jedna globalna prijetnja. Vrlo je uočljivo da su rješenost vlade Republike Srpske u unapređenju MUP-a Republike Srpske i opremanju Ministarstva unutrašnjih poslova sa oko 400 novih vozila u prethodnom periodu, kao i nabavka najsavremenije opreme i naoružanja prošle godine, jedan značajan iskorak u snaženju naših policijskih snaga. Interesuje me koja su ostala ulaganja koja vlada namjerava realizovati kada je riječ o Ministarstvu unutrašnjih poslova u Republici Srpskoj i pripadnicima policije s posebnim akcentom, evo, konkretno na ovaj rubna područja i policijske uprave i broj službenika, evo, konkretno u istočnom Sarajevu.
Odgovor predsjednica vlade.
Džaba nam je bilo šta drugo raditi, postizati i na ekonomskom, na socijalnom planu, ukoliko je bezbjednost nešto gdje smo ranjivi. Naravno da se moramo odupirati tome i jačati svoje policijske strukture. To je naša, dakle, uniformisana sila, tako kažem, i svakako obilježje Republike Srpske i njena snaga mora da se mjeri na taj način. Bilo je značajnih ulaganja, skoro smo razgovarali na tu temu, pa sam rekla da po ovim brojevima šta je realizovano i šta je planirano u ovoj bliskoj budućnosti, ispada da su to najveća i jesu svakako ulaganja koja uopšte su realizovana u Republici Srpskoj kad je u pitanju Ministarstva unutrašnjih poslova, evo, u cijelom ovom periodu postojanja. 400 automobila, oko 400 vozila je nabavljeno za iznos nešto veći od 12 miliona maraka prije dvije godine. Prošle godine smo imali ulaganja od 8 ili nešto preko 8 miliona maraka, odnosi se na najsavremenije, na oružanje i opremu, ili tako, ministre? Što se tiče, dakle, ove godine, već znate, upoznati ste preko dnevnog reda, naravno, ovdje na Skupštini, ide su jedan veliki projekat rekonstrukcije kasarne Zalužani, zašto će nam biti potrebno da izdvojimo 6,5 miliona maraka. Također smo se bavili drugim pitanjima, dakle, plan je isto tako, s obzirom da je istekao rok uniformi, da bude i nova uniforma, to je opet preko 7 miliona maraka iznos. Ono što u nekim našim projekcijama želimo da radimo, svakako i ministar je to najavljivao, da se obnovi sistem veze koji bi obuhvatao Ministarstvo unutrašnjih poslova, ali sve druge službe, dakle, govorimo i o vatrogascima i o civilnoj zaštiti, elektroprivredi, ministar nam je nekad to objašnjavao, zašto bi svakako trebalo da se izdvoje značajna sredstva, neki 13 po pretpostavci miliona maraka, i dakle, bavili smo se time na vladi i naravno da stalno uz neke nabavke koje su do sada postale kad su u pitanju radari, evo, ne znam tačno taj iznos, ali znam da smo se opredijelili da u budućem periodu, dakle, jačamo stvari poput videonadzora, postavljanja fiksnih, jel tako, statičnih radara, zašto će opet trebati, dakle, i bit će realizovana velika investicija, mislim da ćemo tu ići kroz određeno javno-privatno partnerstvo. Dakle, sad sam rekla šta je bilo, šta se dešava ove godine i šta su naše projekcije u nekom narednom periodu. Naravno, sve ovo mora da prati adekvatna organizaciona struktura. Iz tog razloga su se vršile određene promjene organizacionog tipa, dakle, jedna, kažem, druga šema u okviru samog Ministarstva unutrašnjih poslova, a sve u cilju, dakle, i povećanja nivoa opšte bezbjednosti, znači sad smo govorili o nekim saobraćajnim stvarima, pa do ove najviše, da kažem, bezbjednosti koja se odnosi na to da treba da budemo opremljeni i osposobljeni da se uhvatimo u koštac sa prijetnjama tipa terorizma. I naravno da su rubna područja ta koja su u fokusu, svakako razumijemo poziciju istočnog Sarajeva.
Gospođa Mrda, komentar, izvolite.
Zahvaljujem, predsjednica. Posebno sam zadovoljna tom brigom rubnim područjima. Iskreno se nadam da ću dobiti odgovor po pitanju uvećanja broja policijskih službenika u tim područjima.
Sljedeći na listi prijavljeni, gospodin Bojan Vidić.
Znamo da je Vlada Republike Srpske uložila značajne napore da ubrzanom dinamikom isplaćuje za ostale obaveze iz prošle godine po osnovu podsticaja u poljoprivredi. S obzirom na početak proljetne sjetve, ovo će sigurno biti od pomoć poljoprivrednim proizvođačima. Ali u posljednje vrijeme imali smo priliku čuti stavove naših poljoprivrednika da je potrebno uskladiti pravilnike u oba entiteta o podsticajima u poljoprivredi. S druge strane, čuli smo i poljoprivrednike iz Federacije BiH koji također smatraju da neka rješenja iz Republike Srpske treba preuzeti u Federaciju. Da li je zbog toga, da li je s obzirom na specifičnosti različita usmjerenja u okviru poljoprivrednog sektora dva entiteta uopšte moguće izjednačiti ove posticaje i kako raditi na zaštiti domaće poljoprivredne proizvodnje koja nažalost izostaje od strane institucija Bosne i Hercegovine.
Da postoji problem, naravno nikad nismo krili, iz tog razloga smo se i bavili tim pitanjem na jedan poseban način, a odnosi se na izmirenje posticaja, dakle, u poljoprivredi. Mislim da smo sada već uhvatili taj ritam koji smo najavljivali, smo za 2016. godinu isplatili nekih 44 miliona ili više od 44 miliona i da je ostalo, dakle, još 15 miliona maraka da se isplati, a onda da idemo, dakle, i hvatamo ritam kad su u pitanju ove tekuće obaveze. Ja, naravno, oslanjam se na ono što kažu stručnjaci kad je u pitanju i definisanje pravilnika, ali naravno da vodimo račun o tome kako su potrebe naših poljoprivrednika i šta to oni kažu. Čula sam, naravno, da se spominjala priča oko ujednačavanja pravilnika. Ako se to odnosi na iznos, onda smo dobili podatak da mi u Republici iznos novca, da su neznatne razlike u visini, dakle, samog agrarnog budžeta. U Republici Srpskoj vi imate blizu 36.000 ministre registrovanih gazdinstava, budžet je 60 miliona, a u federaciji, dakle, nekih 46 ili nešto manje od 46.000, nekih 66 miliona iznosi taj budžet. Dakle, ne govorimo tu o različitosti, o tome kako su naši, dakle, poljoprivrednici uroženi sa aspekta visine novca. Međutim, moje lično stav jeste, i znam da to jeste stav i vlade, kad često o tome diskutujemo, da ma kako vi povećali iznos subvencija, što naravno treba da se radi, treba da budemo predijeljeni da to radimo, ukoliko nemate adekvatne mehanizme zaštite domaće proizvodnje, ukoliko svašta može da uđe u ovu zemlju i da bude ponuđeno i sumnjivo kvaliteta i po takvim cijenama, nema tih subvencija koje mogu pomoći da nas zaštite, ali mi smo opredeljeni da idemo u redovnost. Što se tiče samih drugog usklađivanja pravilnika, mislim da sama struktura poljoprivrede u dva entiteta je sasvim različita. Usmjerenja su različita, kao što su rekli, iz tog razloga, dakle, su i definisane određene stvari. Čula sam naše poljoprivrednike, ali sam čula i poljoprivrednike iz federacije koji kažu mi nikad nismo imali posticaj za kapitalna ulaganja, i govorili su nam o tome kako to oni žele.
Mislim da je dobro što se ide sa ovim isplatama, sa ovim zaostatkom, i dobro je uopće što postoji agrarni budžet u posljednjih nekoliko godina. I vi ste sad dobro pomenuli jedno pitanje, a to se odnosi na kapitalna ulaganja, koja zaista bila prisutna u Republici Srpskoj u oblasti poljoprivrede, a u federaciji izostaje. Ja upravo sa tog aspekta molim, apelujem da ukoliko postoji mogućnost da se i ove godine u pravilniku za postaje u poljoprivredi i razvoju sela, da se predvide ta sredstva za kapitalna ulaganja, ali posebno sa aspekta ulaganja u seosku infrastrukturu. Ja znam da je jedan broj lokalnih zajednica povukao ta sredstva, zaista namjenski utrošio za izgradnju puteva i mostova u seoskim lokalnim zajednicama, a i to je na neki način posao razvoja i selu i poljoprivredi.
Sljedeća na listi prijavljenih, gospođa Dušica Savić, izvolite.
Moje pitanje se tiče reformske agende, aranžmana sa MMF-om i svih onih posljedica koje treba da proizađu iz tog aranžmana. Naime, poznato je da je reformska agenda i aranžman sa MMF-om, da su čvrsto povezani, kao i da od njihove realizacije zavise i pojedini aranžmani sa Svjetskom bankom, koja se tiču podrške budžetu, aranžmani sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj koji se tiču podrške i kreditnih sredstava za saobraćajne infrastrukturne projekte. Obzirom na to da na nivou Bosne i Hercegovine mi trenutno nemamo nikakvo konkretno djelovanje, osim prazne priče o Evropi i reformama, ne postoji spremnost niti potencijal da se ozbiljno pristupi izvršavanju preuzetih obaveza koje proističu iz navedenih dokumenata, kakva je uopšte sudbina ovih dokumenata? Da li u ovakvim uslovima i u ovakvoj situaciji aranžman sa MMF-om uopšte može preživjeti? Da li prijeti neki veći poremećaj u izvršavanju, tačnije
rečeno,
izvršavanju budžetskih obaveza?
Dokumenata jeste upitno s obzirom na stalnu blokadu u kojoj se nalazimo i s obzirom na činjenicu da vi na nivou BiH, na koji sad otpada jedan dio obaveza, i nemate bilo kako pravo institucionalno djelovanje, ne znamo više gore imali većine i šta će odlučivati. Što se tiče samog aranžmana sa MMF-om, ja sam i ranije govorila da, dakle, ta sredstva bi bila značajna i dobro došla i u značajnoj mjeri bi olakšala ispunjavanje budžetskih obaveza, ali sam isto tako rekla da ona nisu presudna i mi smo se na taj način i ponašali znajući da je taj aranžman uvijek pod znakom pitanja. Zadovoljna sam što smo mi ispunili svoje obaveze, dakle, već u decembru prošle godine, kako bismo mogli da povučemo tu tranšu. Ali ono što prati taj aranžman upravo zbog činjenice kompleksnosti, dakle, same situacije, vi imate obavezu da svaki nivo vlasti izvrši sve ono što je predviđeno za određeni pregled da bi mogli da se povuku tranše. To što je Republika Srpska ispunila u decembru obaveze ne znači da može sama da povuče dok i ostali to ne urade. Ali evo primjera radi koliko je to nesigurno i nestabilno. Prošle godine je bilo planirano, dakle, da se realizuju dvije tranše, realizovana je samo jedna i to od 50 miliona maraka. Nakon toga, dakle, u februaru ove godine trebala je da bude realizovana tranša, nije, zato što Federacija i BiH nisu ispunili obaveze. Pomjeren je rok da se usvoji zakon o akcizama koji jeste vezan i za neke druge financijske institucije, između ostalog i EBRD, Dakle, pomjeren je taj rok, evo u ovoj sedmici teče taj rok i kao što ste vidjeli, predstavnik MMF-a kažu da je do polovine aprila moguće da, evo, da se na neki način taj tehnički rok produži, ali ukoliko to ne uradi, neće biti tranše ni u aprilu, odnosno početkom maja. Dakle, apsolutno ne postoji nikakva pouzdanost, da tako kažem, niti sigurnost u tom smislu. Ove godine je planirano 160 miliona u nekim idealnim uslovima da se sve izdešalo kako treba, da se povuče. Sad je to već spalo na 100 ili 115 miliona zato što je ispala iz igre, da kažem, jedna ova tranša, izašli smo iz te dinamike. A to znači ako bude aranžmana i ako za ostale obaveze se spremimo kako treba. Ali evo, mi sad imamo situaciju da to može da bude i nula ukoliko aranžman padne. Evo, možemo samo apelovati na one ljude na koje se odnose ostale obaveze da to i urade na vrijeme.
Sljedeća na listi prijavljenih, gospođa Jasna Lukić, izvolite.
Naime, moje pitanje se odnosi na problematiku funkcionisanja mehanizma koordinacije u ovakvim uslovima u Bosni i Hercegovini kakvi jesu. Naime, Bosna i Hercegovina je u permanentnoj krizi. To je sad svima jasno i tu činjenicu ne može više da prikrije ni priča o navodnim uspjesima na evropskom putu koji su do sada se manifestovali samo kroz predaju aplikacije i dobijanje upitnika, ni slikanje, ni poziranje pred medijima, ni prazna priča o reformama koju čujemo od političara koji su na vlasti na nivou Bosne i Hercegovine. Bakir Izetbegović je u toku, je tu krizu dodatno narušio vaninstitucionalnim djelovanjem i podnošenjem zahtjeva za reviziju presude protiv Srbije. Interesuje me kako uopšte može profunkcionisati mehanizam koordinacije u takvim okolnostima i kako će se ponašati vlada Republike Srpske?
Odgovor predsjednica vlade.
Teško će profunkcionisati. Prvo, znate da su trebale godine da ga dogovorimo, mehanizam koordinacije, onda su trebali mjeseci da samo izradimo poslovnike o radu i pretočimo ono što je zapravo sadržano u tom mehanizmu u neke konkretne, dakle, pravila o našim ponašanjima u sistemu zajedničkih tijela. I nisam optimista. Prvi test jeste upitnik. Vidjet ćemo kako će se to dešavati, ali situacija je ovdje problematična zbog toga što su opšte stvari zablokirane i da vi ne možete da funkcionišete kroz mehanizam koordinacije baveći se određenim segmentima. Što se tiče cjelokupne slike tog puta, slažem se, nema tu nikakvog kretanja, to je čitavo more laži, obećanja, slikanja, praznih riječi i slično. U konkretnom smislu nema stvarnog pomjeranja. Ja mislim da je najbolji komentar dao sam ambasador Vigemar koji jučer rekao, dakle, onima koji nisu izvršili svoje obaveze, jedno nam pričate i obećavate kad dođete, razgovarate s nama, onda odete i radite nešto drugo. Ja sam ranije rekao da taj proces ne znači da se slikamo i obećavamo, nego da radimo. Nama je bitno da mehanizam koordinacije usvojen onakav kakav odgovara Republici Srpskoj. Bitno je da tamo na papiru piše i da su to usvojili svi nivoi vlasti. Dakle, to je naša ulazna karta za sve ono što želimo da radimo. Da li će to neko blokirati? Neka blokiraju ako im je toliko stalo do evropskog puta.
Stigli smo i do gospođe Spomenke Stevanović, koja je sljedeća na redu.
Poštovana predsjednice vlade, opšte poznata je činjenica da se iseljavanja ljudi iz jedne zemlje u drugu zemlju dešavaju, da su neku ruku normalna stvar, da mogu biti privremenog i trajnog ili trajnog karaktera, da su obično radnog, obrazovnog ili opet nekog drugog karaktera. Masovnije migracije stanovništva se dešavalo u istoriji, evo dešavaju se i dan danas i one obično nastupaju iz bezbednosnih, političkih ili ekonomskih razloga jer je najnormalnija stvar da ljudi bježe od opasnosti, od rata i iz ekonomskih razloga. Što se tiče Bosne i Hercegovine, činjenica je da u zadnje vrijeme da se bilježi zabrinjavajući trend iseljavanja stanovništva, a još više zabrinjava činjenica da nijedna institucija nema tačan broj iseljenog stanovništva, osim njemačke ambasade koja je dala podatak da je u zadnje vrijeme iseljeno 15.700 stanovništva. Pitanje, šta vi mislite o ovom problemu, da li se vlada bavila ovim problemom, da li namjerava da se bavi i kako vidite rješenje ovog problema?
Odgovor predsjednice vlade.
Vidim da problem postoji, ali vi ste sad ukazali na nekoliko dimenzija. Prvo, da niko ovdje ne raspolaže konkretnim i tačnim podacima i teško je da vi pravite neku izlaznu strategiju ili preduzimate određene mjere ako nemate tačne podatke, ali se slažem naravno, i to je opet sadržano u vašem pitanju, da se mora posvetiti pažnja ekonomskoj situaciji koja treba da bude pretpostavka da se, dakle, iseljavanja ili odlasci naših ljudi, a nekad čitavih porodica, dakle, sa ovih prostora dešavaju. Međutim, ja moram da kažem da i i u okviru naših susjednih zemalja, to nije naravno nikakav izgovor, ali ako pogledate u Hrvatskoj šta se dešava, koja jeste članica Europske unije u kojoj imate bukvalno demografsko pomjeranje, dakle ljudi odatle na druge prostore u okviru Europske unije, vjerojatno i naravno u potrazi za boljim životnim standardom, za boljim ekonomskim uslovima. Dakle, suštinska stvar jeste raditi na ekonomiji, iz tog razloga smo i rekli da naše opredjeljenje jeste da posebno, dakle, voditi računa konstantno o jačanju realnog sektora i povećavati broj zaposlenih, i to jeste jedna stvar. Dakle, ovdje sistemske mjere u ovom momentu, moram da kažem, nigdje ne postoje. Ali mi moramo da se bavimo ovim pitanjem. Jesmo razgovarali o tome, bavili se na vladi, mislimo da trebamo pristupiti pitanju uopšte demografskih problema, ali evo i ove migracijske problematike na jedan ozbiljan način. Ali postavljam ovdje još jednu dilemu. Vi, ako se bavimo samo demografskim pitanjima, znam da je to često i postala je gotovo ovako prilično prisutna tema od strane i pozicije i opozicije s pravom, naravno, kad pogledamo kakve su to projekcije i kako bi trebalo da izgleda broj stanovništva. Ali znate, ako se gleda samo kroz prizmu ekonomske situacije ili standarda, što naravno mora da bude osnovna stvar na koju ćemo se usmjeriti, onda ja sam rekla to skoro, onda u Skandinaviji ne biste imali 0,3 ili 0,5 djece po porodici s obzirom na tako visok standard, tako dobru socijalnu zaštitu, tako dobre uslove života. Onda bi tamo bilo 4, 5 ili 6 djece, dakle, u prosjeku. Očito da su problemi dublji nego što možemo na prvi pogled da vidimo, i naravno da sve institucije, vlada, naravno kao jedna od najvažnijih, mora početi da se bavi tim problemom na jedan drugačiji način. Priznajem to.
Sljedeći prijavljeni gospodin Milan Dakić, izvolite.
Moje pitanje se odnosi na zajedničke projekte u oblasti saobraćajne infrastrukture između Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine. Nedavno održana je zajednička sjednica vlade Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine. To je svakako jedan pozitivan korak gledajući sveukupne odnose u Bosni i Hercegovini. Između ostalog, na toj sjednici govorilo se i o potrebi za zajedničkim projektima u oblasti saobraćajne infrastrukture. Proteklih 10 godina Republika Srpska je i pored ekonomske krize uložila napore i napravila svoje prve dionice autoputa. To su dionice Banja Luka Gradiška, Prnjavor, Doboj. Očekujemo završetak i ove dionice od Prnjavora do Banja Luke. U proteklih mjeseci važna tema u javnosti je izgradnja brze saobraćajnice Beograd-Sarajevo. Moje pitanje, možete li nam pojasniti koji su prioriteti Republike Srpske kada je izgradnja puta Beograd-Sarajevo u pitanju i kakve zajedničke projekte u oblasti saobraćajne infrastrukture možemo očekivati u budućnosti između Federacije i Republike Srpske?
Ja mislim da se mora logika totalno promijeniti u ovoj zemlji i da sva pažnja u stvari bude usmjerena na saradnju dva entiteta koji su ključni nosioci i razvoja i obaveza i ustavnih ovlaštenja i svega onog što je relevantno za život građana, i upravo kao takvu poruku željeli smo da pošaljemo time što smo evo nedavno imali zajedničku sjednicu dvije entitetske vlade. Uhodavamo se, morat ćemo na tome da radimo više. Ovo je tek druga, dakle, zajednička sjednica dvije entitetske vlade u ukupnom postojanju, evo da kažem, nakon rata, ovakve ustavne arhitekture. Umjesto da se iscrpljujemo stalno sa BH nivom raspravljajući, ja mislim da je ovo ključ, dakle, razvoja u Bosni i Hercegovini, na tome ćemo raditi. I logično je da smo se tu bavili i određenim infrastrukturnim problemima ili pitanjima, mogućnostima zajedničkih projekata, i mislim da je i tu suština, kao što je moguće u oblasti energetike također da imamo značajne dakle, projekte koji bi mogli da posluže i novom upošljavanju i svemu onom drugom što jeste vezano, dakle, za život jedne zajednice. Što se tiče konkretno ove saobraćajnice koja je najavljena kao regionalna inicijativa, dakle, spajanja Beograda i Sarajeva putem brze saobraćajnice, vi ste imali priliku da čujete od našeg resornog ministarstva i samog ministra da kaže za koju je to trasu, ali isto od predsjednika Republike, za koju je to trasu Republika Srpska zainteresovana, cijeneći šta su njeni prioriteti i razvojni i komunikacijski. I moram da kažem i da vas podsjetim da je upravo ta trasa je sadržana i u našoj strategiji saobraćaja koju je usvojila ovdje Narodna skupština, a onda takva strategija, dakle, saobraćaja je postala je sastavni dio ove okvirne transportne strategije na nivou BH i očekujemo da će to tako biti realizovano. Pritom isto tako želim da kažem da je moj stav da se duboko treba ući u te razgovore i pregovore, da ne treba isključivati ničije interese. Ja mislim da je logika da se sjedne i vidi što je moguće više interesa poslagati u jedan projekat da bi on bio dobar za sve. I ja mislim da i za ovog projekta, kao i za neke druge inicijative koje pokrećemo sa drugim entitetom, stoji upravo ova logika.
Gospođa Snježana Kelečević, sljedeća na redu.
Moje pitanje je vezano za pitanje kliničkog duga koje, znači, Ruska federacija ima prema Bosni i Hercegovini. Znamo da je potpisan, da je zaključen ugovor između Ministarstva financija Bosne i Hercegovine i Ruske federacije o pitanju izmirenja duga i znamo da je ovog puta, znači, izmirenje duga će biti u novcu, a ne u robama, i zahvalni smo Ruskoj federaciji što je upravo donešena ovakva odluka, što je jako bitno za nas. Isto tako, poznato je, čuli smo da će izmirenje duga biti u roku od 45 dana od ratifikacije ugovora, a ratifikacija ugovora, znamo da je tehnička faza, odnosno da je to na nivou BiH. I sada moje pitanje glasi: da li se očekuju određeni problemi? Da li očekujete bilo kakve probleme kad je riječ o djelovanju institucija Bosne i Hercegovine, u smislu da je ovo potencijalna situacija u kojoj će institucije na ovu BiH opet zakazati i još jednom potvrditi nedostatak kredibiliteta za bilo koji ozbiljan posao?
Ovdje je glavna tema to što je Ruska federacija odlučila da, dakle, i svakako da imamo i svoju ulogu u tome kao Republika Srpska, i doprinijeli na određeni način takvoj odluci, jeste da se ona dugovi prema, dakle, BiH izmire u novcu, a ne u robama. To su značajna sredstva koja će značajno pomoći i entitete, odnosno budžete u okviru BiH. Taj ukupni iznos je negdje 125 miliona dolara. Na Republiku Srpsku otpašće 29%, to je 36,3 miliona dolara. Na Brčko distrikt 3%, 10% na BiH institucije, na federaciju 58%. Vi se sjećate da smo mi ranije govorili i dali našu saglasnost na onu raspodjelu koju je prvobitno predložila Ruska federacija, gdje bismo mi bolje stali, da bismo imali 33%, dakle, sredstava umjesto ovih 29%, ali na kraju, da bi se realizovao ovaj značajan posao, mi smo prihvatili tu novu raspodjelu za koju su, evo, rekli da je to nametnuto zakonom od strane visokog predstavnika i da je potrebno da se poštuje. Ova sredstva će biti značajna, dobro će doći. Mislim da svakako zahvalnost dugujemo prema ruskoj strani koja, evo, osim onog što je kad je u pitanju Republika Srpska značajno, a to jeste pokazala svoju opredjeljenost da brani principe Dejtonskog sporazuma, da vrlo često u naše ime, licitirajući naše izvještaje u Savjetu bezbjednosti, iznosi stavove koji su relevantni, koji jesu u funkciji odbrane Dejtona. Isto tako vodi računa i o finansijskim aspektima. Evo, ovdje smo imali na početku ove sjednice, postavljali su poslanici, izražavali nezadovoljstvo kako ne dobijaju odgovore na poslanička pitanja. Ja mislim da gospodin Borenović kao predsjednik ovog odbora mogao je da ima puno saznanja oko toga. Sam sad spomenula izvještaj Savjetu bezbjednosti, čime se bavi i na što se troše određena sredstva koja je on pominjao tu. Dakle, zahvalnost ruskoj strani, bit će ovo značajna sredstva. Da li će BiH institucija odraditi tu tehničku fazu ratifikacije ili ne, ostaje da se vidi.
Slušali ste aktuelnosti Radija Republike Srpske, prenosili smo najzanimljivije segmente aktuelnog časa. Na pitanja poslanika odgovarala premijerka Željka Cvijanović. Ostanite i dalje uz program Radija Republike Srpske.
Radio Republike Srpske.